Vítám vás u poslechu 6. dílu z cyklu Za zrakem. A protože si v tomto cyklu povídáme s lidmi, kteří jsou zrakově handicapovaní nebo jsou se zrakově handicapovanými lidmi v úzkém kontaktu, i dnešní díl se ponese v tomto duchu. Mým dnešním hostem je Romana Lískovcová, floristka, která nebyla nevidomá od narození, ale přišla o zrak v průběhu života. V druhé části pořadu si potom budeme povídat s jejím partnerem Pavlem Švecem. Dobrý den, Romano.
Dobrý den.
Vítejte na Proglasu a děkuji, že jste přijala mé pozvání. A představím se i já, mé jméno je Jana Rambousková a budu vás dnešním pořadem provázet. Jak už jsem řekla, Romano, vy nejste zcela nevidomá od narození. Mohu se zeptat, jak se vám stalo, že jste přišla o zrak a kdy se vám to stalo?
Tak všechno to je v důsledku diabetu, který mám už od svých 9 let. A vlastně v mých 26 letech se náhle stalo, že mě začaly bolet oči, přicházel mi zrak do bílé mlhy, tak jsem navštívila samozřejmě oční pohotovost, kdy mě léčili teda na nějaké záněty a okamžitě jsem se objednala ke svému očnímu lékaři, kam jsem chodila pravidelně na kontroly, už hlavně kvůli tomu diabetu. A vlastně já jsem nikdy neměla problém s očima, nikdy jsem nenosila brýle ani kontaktní čočky. A když jsem šla teda ke svému očnímu lékaři, tak vlastně se zjistilo, že mám stržené sítnice a vlastně byla to otázka jako pár dnů, kdy jsem přišla zcela vlastně o zrak s tím, že mi to jako neprosvítá ani světlo, prostě mám opravdu tu tmu. A teď po novém roce to bude 7 let.
Mm-hmm. Takže teď nevidíte ani světlo, ani tmu, vlastně nemáte žádnou citlivost prostě.
Ne.
Mm-hmm. Předtím, než jste přišla o zrak, tak jste neměla s očima žádné problémy. Říkala jste, že jste četla i ty nejmenší písmenka?
Ano, nikdy jsem prostě ani nepociťovala nějaké zhoršení zraku, aby mě to donutilo navštívit toho očního lékaře dřív. Bylo to vážně otázkou pár týdnů a už vlastně tenkrát mi lékaři řekli, že tamto procento, jakože budu někdy vidět, je naprosto minimální. Takže během toho obrovského kolotoče, kdy to trvalo několik týdnů či měsíců, vlastně mě jako člověku docházelo, že prostě jako to nedopadne dobře.
To jsem se vás vlastně taky chtěla zeptat, jaký to byl pocit, když už jste věděla, že o zrak přijdete, anebo když jste si to naplno uvědomila, že kdy jste si to vlastně naplno uvědomila?
Tak ono to smíření s tím si myslím, že pro to fungování dál v tom životě vlastně jedno z nejdůležitějších věcí. Každý má na to samozřejmě nějaký svůj čas, protože každý jsme jiní, ale mně to trvalo přibližně rok, než jsem se s tím vlastně opravdu smířila a vlastně přiznala si, že jako holka nevidíš a vidět prostě nebudeš. Ale musím říct, že to bylo vlastně jako nejtěžší zkouška jako v mém životě. No. Ty pocity. Samozřejmě, když jsem ještě měla nějaký zbytkový zrak, tak jsem chodila doma po bytě se zavřenými očima a zkoušela jsem vlastně jako fungovat v té tmě. Ale ono je to jiný, protože vždycky víte, že ty oči otevřete a ještě něco vidíte. Nebo prostě ještě tam vlastně jako nějaký ten zbytkový zrak byl. Takže v tom byla jako hrozná úleva, takže já jsem si říkala, jo, to bude dobrý, to prostě zvládneš. No a vlastně, když mě odoperovali, protože jsem podstoupila i několik operací a vlastně potom jsem usla a probudila jsem se, tak jsem nevěděla v tu ránu, jestli je jako ta tma jako noc, anebo jestli je vážně jako ta tma, jako že už jako nevidím. No a to byla neskutečná panika. Nepopsatelný prostě pocit, no, jako vlastně nic s tím neuděláte a ze dne na den fakt tam máte tu tmu, což ani to tělo vlastně na to není zvyklý. No, přijela jsem domů a říkala jsem si, jo, to je, prostě to bude dobrý. Šla jsem třeba zkoušet vyšet prádlo, což prostě šlo hned, jako po dotyku. No, to vydrželo jako pár dní, no, pak jsem se teda psychicky zhroutila a trvalo to ten rok, rok a půl, než prostě jsem jako práskla do stolu a schopila jsem se jako znova, no.
Co prožívá člověk v takové situaci, když taková rána přijde? Co vám pomohlo ten šok, jestli o tom takhle mohu mluvit, zvládnout?
No tak ten šok mě pomohl hrozně zvládnout jakoby celkový ten posun. Vlastně já říkám, že nás hodili do vody a my neuměli plavat, protože nikdo z nás z rodiny nikdy nepřišel do blízkého kontaktu s nějakým nevědomým člověkem. Takže my jsme ani pořádně nevěděli, kde žádat o bílou hůl. A já jsem na to byla vlastně sama. Takže jsem nefungovala ani přes mobilní telefon, kdy vlastně úplně náhodou, nějakým dotykem, nějakým mačkáním se mi povedlo spustit hlasového asistenta od Google. Mm-hmm. No a jelikož jsem neměla co dělat, jsem furt zkoušela, ale jsem zjistila, že když tomu jako dám nějaký příkaz, když něco nadiktuju, tak má to nějakou zpětnou vazbu. No a takhle jsem se dostala až vlastně na YouTube a zjišťovala jsem, jak fungují nevědomí a že existuje takový ten ozvučený telefon, no a takhle to šlo postupně, až jsem si tak koupila ozvučený mobilní telefon od Apple. A začala jsem vlastně jako žít, jakože jsem prostě zjišťovala spoustu věcí a tím se teda potom i rozjela postupně ta moje dílna Dekor poslepu. Mm-hmm. A samozřejmě jako úplně ta obrovská nádej v něčem jako lepším, tak to bylo teda, že jsem začala nový vztah tady s Pavlem. Mm-hmm. To byl asi jako ten nejdůležitější krok v tom životě. No a taky ten steak, že jo. Už jak jsem zjistila, tak nevědomí normálně fungují, tak proč já, jako bych fungovat nemohla. No a byl to steak, takže jsem jako práskla do toho stolu, začala jsem objednávat ty věci na ty dekorace, aniž bych jako vůbec tušila, jestli něco zvládnu nebo ne. No a vlastně začala jsem teda dělat ty dekorace, když jsem teda zjistila, že to jde, i když mám teda úplně třeba spálený prsty od tavící pistole, ale nějakým způsobem jsem se do toho opřela, jak říkám, nebyl to ten nový vztah a tohle všechno mě vedlo jako k tomu se z toho šoku prostě probrat, no, že ten život se dá žít i bez toho zraku, protože Pavel mi ukázal asi miliony cest, jak prostě žít spokojeně.
Mm-hmm. Jak vypadal váš život předtím, než se vám to stalo?
Tak můj život předtím, no tak ten střelec ve mně zůstal, jako myslím si, že dodnes, i když jako nevidím, že mě to nějak nezastavilo v mých myšlenkových pochodech. Ale jako byl prostě akční, no tak normálně jsem vystudovala teda tu zahradnickou školu, poté jsem se teda vdala, založila normální fungující domácnost, měla jsem asi 2 nebo 3 psy, chodila jsem normálně do práce, normálně jsem měla řidičský průkaz, takže jsem jezdila autem, chodila nakupovat samozřejmě, no prostě jako úplně normální, plnohodnotný život od A do Z. Vlastně mi bylo 26, takže měla jsem velmi naplněný ten život. Byl takovej zajímavý, no, takže byl velmi živej, takže já si vůbec nestěžuju a jsem ráda, že jsem poznala, co jsem poznala, teda do té doby, dokud se mi nestalo to s tím, že jsem přišla o zrak.
A vy jste se vlastně i před vaší ztrátou zraku věnovala floristice, je tomu tak?
Ano, jak jsem řekla, jak jsem vystudovala zahradnickou školu, přímo obor floristiky a pak obor zahradník, takže vlastně já jsem těm květinám měla hrozně blízko už ze školy, ale i z toho dětství, kdy jsme teda žili na vesnici A s tátou jsme opečovávali tu zahrádku. A teda ještě potom, když v nějakých 11 letech zemřela moje maminka, tak se měla jako ta holka neustále nutkání trát nějaký ty kytičky do vázy. Takže já si myslím, že to všechno jako mělo ten směr k tomu, že jsem se té floristice věnovala. Když jsem vystudovala, tak jsem pracovala klasicky v květinářstvích, takže ten život s těmi květinami mě provází od dětství.
Mm-hmm. Co váš obor vlastně všechno obnáší? Je to pouze vázání květin nebo třeba i výroba dárkových předmětů?
Tak je to úplně neuvěřitelně rozsáhlý téma. Není to jenom o vazbě živých květin. Je to prostě o tvoření celkových dekorací, návrhů dekorací. Je to vlastně znalost především těch rostlin, jak v českém, tak latinském názvu. Je to o tom sledovat novinky, nějaké moderní trendy, když já teda proti moderním trendům jsem jako docela proti, protože si říkám, že přece každý má nějaký svůj vkus a je jedno, jestli letos budou bílo-černý Vánoce jako nějaký trend, stejně polovina bude mít i červený, jako jo, takže to beru spíš takhle. No je to strašně obsáhlý téma, je to prostě od té zahrady, od pletí, roubování, přesazování, druhy hnojiv, druhy zemin, až vážně po tu odbornou floristiku, jakože vázat perfektní kytice a je toho moc.
A co vás osobně na floristice nejvíc baví?
Mě hrozně teda momentálně baví ta moje taková ta slepá fantazie, kdy vlastně mě se to jako v té hlavě nějakým stylem honí a já třeba něco vymýšlím měsíc a pak se do toho pustím a to je fakt jako takový to number one. A když se na to nechám fakt strašně moc záležet a taky to jako nedělám jako pár dnů, ale vychází to v poměru i jako na třeba na pár měsíců. Přece jenom ta práce s těmi živými květinami je prostě boží, protože oni voní, je každá jinak křehká, s každou se úplně jinak pracuje. Ale jelikož já nemám květinářství ani žádnou prodejnu, tak si nemůžu dovolit vlastně objednávat po balíkách květiny a co já tady potom jakoby s nima. Takže je to většinou, když mám jako jednorázové zakázky, ale co se týče sezónních dekorací, jako jsou Vánoce, Velikonoce, dušičky a takovýhle, tak to potom vlastně tvořím dekorace, věnce, mísy, jak z umělého, živého nebo suchého materiálu.
Posloucháte Radio Proglas? Právě dozněl první romantický kus od Antonína Dvořáka pro housle a klavír a pokračuje povídání s Romanou Lískovcovou, jedinou nevidomou floristkou v České republice. Je možné si u vás objednat svatební dekorace například, nebo nějaké květiny třeba k promoci?
Určitě, právě je to pár měsíců zpátky, co jsem dělala teda svatbu na zakázku, byla to poměrně velká svatba a hlavně pro mě je to, že si vážím té důvěry, vlastně té nevěsty, že mi to dala do rukou, protože já osobně, já si nedokážu představit, co se honí těm lidem, jako když si řeknou, hlavně uváže svatební kytici nevidomá holka, jako jak to asi bude vypadat, nebo prostě samozřejmě, že mám svoje stránky na Facebooku Dekoro poslepu, kde si lidé samozřejmě můžou prohlédnout moje výrobky, dávám tam snad, myslím, že veškeré výrobky, co vytvořím, a samozřejmě je ta možnost si teda u mě objednat, když to tady řeknu téměř cokoliv.
Mm-hmm. Plánujete do budoucna otevřít nějaký svůj vlastní obchod nebo alespoň internetové stránky nebo nějaké květinářství?
Tak je to takový ten můj velký tajný sen, nebo ne tajný, ale je to pro mě obrovský sen. Ale bohužel, protože moje zdravotní okolnosti mi to prostě nedovolí. Už vlastně já nevím, co přijde jako v filozofkách za měsíc. Před rokem, když jsme už jako neotevírali, nepronajímali obchod. Ale potom teda, když to tak vezmu zpátky, zaplať pán Bůh, se to prostě jako nepodařilo. Protože jako momentálně nevím, jak bych fungovala nebo vedla nějaký květinářství. Je to krásný, je to nádherná práce, ale teda radši budu chodit čuchat do cizích květinek. A bohužel v tomhle oboru jako se musím zastavit na té fázi, kdy se momentálně, že je to prostě jednorázově a podle mých možností.
Mm-hmm. Kolik květin třeba denně uvážete nebo jak často teď zrovna pracujete?
Tak teďkon teda moje zdravotní komplikace byly tak rozsáhlé, že vlastně během pár fakt zakázek, což říkám, ta svatba, nebo jsme měli besedu ve škole, na základní škole, tak vlastně teďkon více jak rok jsem nedělala nic, jakoby na zakázku, neproběhly loni ani Vánoce. A letos teda už se začínám připravovat na ty letošní Vánoce, že vlastně letos vytvořím nějaký věnce, protože už nějaké objednávky jsou, tak jsem strašně ráda. Takže se těším na ty kuličky a třpitky a jehličí, takže jo, jako letos se už jako ty Vánoce někam pohnou, ale jak říkám, teď vlastně ten rok jsem bez pár zakázek netvořila, nedovolilo mi to zdraví.
Můžete prozradit posluchačům, co se vám stalo v posledním roce?
Tak bohužel v posledním roce toho bylo hodně. Začalo to tím, že jsem teda klasicky šla za koplasem a jelikož teda trpím tou cukrovkou, tak mi vlastně začali amputovat nejdřív palec, šlo to postupně prst za prstem, kdy vlastně v poslední fázi mi nezůstal ani jeden prst, měla jsem takové kopítko, nicméně vypadalo se to, že se to vše zahojí, no a nakonec teda bohužel se do toho stal takový zánět a infekce, že mi amputovali nohu pod kolenem a to vlastně se všechno dělo v rozmezí roku a půl, takže vlastně já říkám jedna noha, pět prstů a asi 13 operací během toho roka a půl, takže byl to docela zajímavý rok.
Tak já vám přeju, ať se vám to brzo zahojí a abyste se mohla co nejdřív vrátit naplno k floristice, tak jak vás bavila před tímto rokem.
Thank you.
Chtěla bych se vás teď zeptat, co pro vás bylo horší, ta ztráta zraku nebo ty problémy s tou vaší nohou?
No tak určitě jako ta ztráta toho zraku. Já si prostě stojím za tím, že to mě v tom životě tenkrát sejmulo tak nejvíc na dno, že si myslím, že jsem si vážně sáhla na dno. Že mě vlastně už nic takhle jako nesebere. A vlastně já samozřejmě nechci, aby to znělo nějak nadlehčeně, ale mně už to nepřijde jako tak obrovský handicap, jakoby, takže našla jsem si svoje fígle, po bytě se pohybuju, jsem absolutně samostatná, co se týče toalety, prostě úplně všeho, ruce mám, hlavu mám, takže je to ještě fajn, takže určitě ta slepota pro mě byla jako hodně, hodně větším zásahem do toho života, než amputace té nohy.
Když se ještě na okamžik vrátím k té vaší ztrátě zraku, co pro vás bylo v praktickém životě nejtěžší na to zvyknout si, co třeba pro vás bylo na takové úrovni, že vidící člověk si to neuvědomí, že by to mohlo být problematické a vy jste na to narazila až po ztrátě zraku?
No těch nástrah je tam strašně jako moc, jo. Ale jak říkám, každý je nějak jiný a mě jako nutilo se učit sama. Ale myslím si, že obrovským jako problémem je vaření. Mm-hmm. On si člověk najde ty fíle, ale potom upřímně uklízet jako celou tu kuchyň. I když třeba to není všude špinavý, tak vlastně vy to musíte umět úplně celý, protože nevíte, jestli vám tamhle se vysypalo trošku mouky, nebo jste sáhla tady na to a prostě jste ní opatlaný. Takže jako to je úplně asi to nejhorší, co se týče potom té práce v té kuchyni. Jinak, když já nevím, smažíte cibulku, tak prostě poznáte po vůni i tou vařečkou, když to mícháte na té pánvi, tak podle té struktury se to dá všechno poznat. Vaše oči jsou teďkon vlastně ruce a v těch rukách je neskutečný cit, takže ty ruce vám dají strašně moc. No jak říkám, vaření, úklid, to je prostě taková ta věc, na kterou člověk ztrácí hodně kontrolu.
Znáte některé další lidi, kteří oslepli v průběhu života?
Už vlastně jako ano. Už jsem se seznámila s několika lidmi. A
jak se s tím dokázali vyrovnat?
Tak převážně to jsou teda starší lidé, než jsem já, takže tam ten pochod těch myšlenek si myslím, že je potom taky jako na jiným rozsahu. A pár lidí teda takhle znám, no a můžu říct, že jako jsou na tom snad i líp než já, prostě pracujou denně, jsou zaměstnáni v nějakých organizacích a prostě jako dokážou se dostat z bodu A do bodu B, takže to je naprosto úžasný. Jak říká, já jsem se nikde neučila, že jsem jako samouk, takže vlastně tady je to momentálně teda, kde bydlíme, docela nemožné si někam dojít do obchodu, protože to je docela o život. Ale tenkrát, když jsem byla ve vesnici, tak mě vlastně jako samotnou donutilo si dojít. A teď jsem to znala zaprvé po paměti a za druhý si člověk prostě někde nějaký záchytný body. Já jsem třeba spátu, že tam na tom jednom rohu zpívaly Andulky. Že tam někdo měl prostě v kloci Andulky venku, tak jsem věděla, že jsem tam na tom bodu. No a občas se vám rozbušilo srdce, když jsem spanikařila, že jo, a to ztratíte ten směr úplně okamžitě, nebo se soustředíte a někdo na vás začne mluvit. To je prostě úplně úžasný, jo. Takže to se všechno člověk učí, jako ale postupně nabírá odvahu a věřím, že u každého to je jiný.
Co pro vás znamená bolest?
Bolest. Já jsem asi na nějakém jiném prahu bolesti. Myslím si, já nepřeju nikomu, jako ty bolesti upřímně jsem se jako zažila. Takže Já nejsem ten typ, který když jako něco bolí, tak jako křičí o pomoc. Ale já si zpívám, já tam drtím u doktoru ty lehátka prostě, ale abych jako řvala na celou nemocnici, tak to ne. A vím, co to je bolest a myslím si, že se jako to dá nějakým slem jako překonat. Je jiná bolest fyzická, jiná bolest duševní.
Která z nich je horší?
Ta duševní. Protože nikde nekrvácíte. Není to prostě není jako vidět. A mám za sebou teda ty panické ataky a kurňa to nikomu nepřeju. Jako no, to je hodně nepříjemný. Úzkosti, deprese, ne.
Co na to nejvíc pomáhá?
Já jsem se třeba strašně dlouho bránila nějakým lékům, že prostě nechci antidepresiva, že to je nějaká chemie, že prostě ne. No a teď můžu teda říct, že zaplepám, že jsou tady. A že mi je dali. Tenkrát jsem měla asi, abych nalhala asi 5 druhů antidepresiv. Dneska mám 2. Je to ráno a večer na spaní. Nemám deprese, nemám úzkosti, skvělý úplně, ale ty panické ataky tam jsou, hlavně když jsem teda v té nemocnici, ten pobyt v té nemocnici mi nějakým slem nedělá dobře. Takže co je na to jako nejlepší, no prostě já jsem se za těch 6 let momentálně, co nevidím, strašně moc naučila pracovat sama se sebou.
V jakým smyslu?
Že nepodávat se těm momentálním stavům. Takže třeba když na mě přišla ta panická ataka, tak jsem si prostě i v tom nejhorším stavu říkala, dýchej, máš dýchat správně takhle a ono to pomůže. A ono to fakt třeba za 3/4 hodiny, za hodinu prostě bylo lepší. A člověk se naučí se sebou tak strašně pracovat s tou psychikou, že prostě ano, najednou máte nějaký špatný den, padá to do deprese a prostě za chvilku si jako řeknete, hele, uklidni se. Co tady blbneš, nebo prostě. Takže jako nevím, jestli to takhle má každý, ale já prostě potom jako dokážu jako odfouknout, odpustit prostě a jedu tak nějak dál, no. Neházím teda jako věci za hlavu, že jako si všichni by se jeho nevysmátám a asi nic neřeší. To vůbec ne, ale prostě snažím se to nějakým asi správně si reventilovat.
Dá se říct, že člověk se dostane jakoby nad ten stav, že ho nějakým způsobem vnímá, on je velmi intenzivní, ale umí to určitým způsobem ovládat.
Je to hrozně jakoby zajímavý. A samozřejmě jako ne, pokaždé se to povede, protože prostě někdy je asi jakoby ten stav momentální ty psychiky tak narušený, že prostě jako nestačí se říct, uklidni se, jako jo. Ale ono prostě, buď se budete chovat tak v té dané situaci, nebo tak, já jsem prostě, může to potom potvrdit i jako Pavel, kdy vlastně, když mě řekli, že jdu jako do nemocnice, že mě čeká hospitalizace, tak to dokážu přirovnat třeba k 4-letému dítěti, který se válí po zemi, kope. A prostě ne, budu sprostá, agresivní, ale jestli to nebude podle mě, tak to prostě nepřežu. A za ten koloběh, teďkon těch hospitalizací, tak vlastně mě řekli jako teďkon poslední, já nevím, 3/4 roku, paní Nízko, co jdete do nemocnice a já už jsem nastavila ty ruce, ať mi dají tu cedulku a napíchnou kanilu a prostě úplně v pohodě, no. Tak jako a jsem za to neskutečně ráda, protože je to pro mě jako neuvěřitelný pokrok, protože mě to trápilo po celou dobu, teda té mé slepoty, si vždycky říkám, a co já v té nemocnici jako mám dělat? Teď jako zdravý člověk si tam přečte ty noviny nebo prostě něco, ale já prostě ne. Já prostě jsem jako v tom zamrzla a koukám jenom jedním směrem a čekám, jaká přijde návštěva. Je to strašný. No a teď to prostě nějak házím za hlavu a prostě si počítám ty dny a dobrý.
Takže už to vnímáte jinak než dřív. Tak já vám strašně moc děkuju za rozhovor a za pozdílení vašich zkušeností. A teď bych poprosila teda Pavla. Thank you. V další části našeho pořadu si budeme povídat s partnerem Romany Lískovcové, Pavlem Švecem. Dobrý den a děkuji, že se také zapojíte.
Dobrý den, já vás zdravím a zdravím posluchače.
Vy se zase oproti Romaně specializujete na projekt Zvukové cesty. Můžete nám trochu přiblížit, jak to vzniklo a o co jde?
Zvukové cesty jsem založil z toho důvodu, že jsem chtěl přiblížit přírodu nevědomým lidem, přírodu a krajinu. Takže jsem se rozhodl, že bych chtěl jim tu cestu umožnit. Protože pro nevědomé se dělá mnoho věcí, ale do přírody se nechodí tak moc často. Já jsem to takový jakoby pojmul, že zvukové cesty budou od parku do lesa. Řada nevědomých lidí, buď když nemá doprovod, nebo když sám samozřejmě nemůže někam taky chodit daleko, tak maximálně využije nějaký park nebo nějakou menší přírodu ve městě, tam kde to zná. Ale když potom chce jít někam opravdu do přírody, tak musí jít s průvodcem a musí ten průvodce umět najít v té přírodě něco, co by je hodně zaujalo. To znamená, že musí být schopen přeložit ty zvuky, hlasy, najít tam v té přírodě něco markantního, čeho se mohou dotknout, co mohou slyšet. Protože tam je takových zajímavostí, které když potom víte, tak dokážete vlastně těm lidem ukázat. Oni vidí sluchem, takže vy jim ty zvuky a hlasy musíte přiblížit nějakým způsobem.
Mm-hmm. Vy jste ornitolog, říkám to správně?
No, já jsem takový amatérský ornitolog.
A pracoval jste v pražské zoo, jestli jsem si to teda o vás správně zjistila. A na základě toho, že jste tam provázel někdy i handicapované lidi, tak vlastně vznikla tahle ta myšlenka. Bylo to tak?
Bylo to tak. Já jsem do pražské zoologické zahrady nastoupil v roce 2005, když to mi bylo ještě za působení doktora Petra Fejka, který jakožto mladý ředitel změnil tu zahradu k nepoznání a hlavně uměli přiblížit nevědomým lidem a nejenom nevědomým lidem, handicapovaným lidem. A byla tam řada vynikajících projektů ještě s doktorkou Ivou Vilhumovou, která se zabývala hlavně zrakovým postižením lidí. A tam jsem často spolupracoval právě na tomto projektu, tak tam jsme dělali spoustu akcí pro nevědomé. Tenkrát to bylo tam běžné.
Mm-hmm. Kromě toho, že jste ornitolog, tak jste také malíř. Co pro vás malování znamená?
No malování krásný, protože já mám rád nejenom jako ornitologii, ale přírodu a krajinu. I poezii a ono to umění a příroda jde zkrátka dobře dohromady, protože všechno umění pochází z přírody, myslím, že řekl Vergilius, takže to mi přináší radost, to mi přináší takový pocit uvolnění. No a když něco vytvoříte rukama, jako Románka, když poslepu vytvoří květinu, tak má z toho takovou tu radost. Takže když vytvořím obraz, tak mám radost toho, že se to povedlo. A když se to ještě nakonec někomu líbí, tak je to úplně nejlepší.
Jakou technikou malujete?
Já jsem pastelář. Já dělám hlavně pastelem. Já suchý pastel, tak suchý pastel je právě vynikající v tom, že tam máte i ten dotek těch prstů, barvy a papíru dohromady. A pak ještě dělám akvarel.
Mm-hmm. Přemýšlel jste někdy, že byste mohl vyzkoušet i nějakou jinou techniku, nebo zůstanete věrný navždy tady té pastelové a akvarelové malbě?
Víte co, když spousta lidí se učí malovat, ona to je způsobem i taková arteterapie, což je velmi důležité, protože jsem viděl, že na sociální síti Facebook založil několik skupin s malováním. A ti lidé, když začínají malovat, tak je to vlastně svým způsobem arteterapie. A když se učíte malovat, tak používáte všechno, nebo se snažíte. Takže já jsem si asi tak vesel, jsem se učil malovat, tak jsem si nakoupil akvarely a pastely a olejové barvy a akrylové tušky a všechno možné tuše. A nakonec se to nějakým způsobem vykrystalizuje, že začnete dělat to, co vás nejvíc baví. Takže já jsem zůstal právě u pastelu, akvarelu a tušky. Protože všechno obsáhnout, to dělá jenom malomalířů, že maluje všem možným.
Mm-hmm. Jak to tak vzniklo, že jste se pustil do malování před 20 lety?
Vzniklo to úplně náhodou a zase to vycházelo. Příroda, umění, poezie, krajina. zajímalo mě umění a výtvarné umění. A když malovali jiní, to proč by nemaloval Švéd? Že jo? Když to zvládnul Slavíček a Kaván a Van Gogh a jiní a Monet, a, tak proč by nemaloval Švéd? Tak jsem to zkusil. Koupil jsem si vlastně první pastely. To bylo úplně nejúžasnější. Byli ve slevě. Bylo to v obchodním domě Máj, to se psal ještě Máj, po česky krásně Máj. A byl tam výprodej pastelů, tak jsem si koupil první pastely, první krabičku, asi 12 pastelů. Byla tam slunečnice na obalu a tak jsem na ní začal podle toho malovat. Se mi to celý rozmazalo, poničilo, tak protože jsem někdy klidný, ale někdy na to jsem impulzivnější, tak to letělo do koše. Řekl jsem si, že malovat nebudu a za rok už jsem zase maloval, takže to byly takové mé první začátky úplně. Takže slunečnice, pěkně, stylově, tak Van Gogh byl taky blázen, že jo? Se slunečnicema.
Co bylo po slunečnicích, jak to pokračovalo?
No, po slunečnicích jsem zjistil, že to máte takový ten typický chlap, že jo? Že si koupíte, já nevím, diktafon, mobil, pračku a začnete to všechno zkoušet, jak to funguje a nečtete návod. No. Pak když vám to nejde, tak si načtete návod a pak vám to jde. Tak to bude stejně s tím malováním. Tak jsem si říkal, že bez nějakého základu to nejde, protože já jsem jako samouk, takže jsem to všechno dělal jako sám. No tak jsem si nakoupil ty knížky, protože tenkrát, no to ještě nebyl ani Facebook, to se internet vytáčel telefonem, že jo, za velký peníze. No takže dneska ti malíři, když se chtějí něco naučit, namalovat, jak říkám, tak na svých stránkách jako ukazuji i způsoby malování a spousta lidí se naučila malovat po sociálních stránkách a YouTube a podobně. To tenkrát nebylo před těma 20 lety. Takže tam to poctivě bylo vyčteno z knih a je to ten nejhezčí základ, protože dneska chtějí všichni všechno umět hned a to nejde. A dobře, ta kniha zpomaluje. Dneska vám ty sociální sítě a Facebooky a podobně máte videa, ukázky, všechno a všichni chtějí malovat hned, okamžitě. A chtějí to mít krásný. Jenomže to se musíte nějakým způsobem vymalovat, protože to se nenaučíte. Tak vychází spousta knížek. Naučte se malovat pravou hemisférou a levou hemisférou a naučíte se malovat za 14 dní a 3 týdny a měsíc a podobně. To jsou jenom také ty sladké řeči, aby tu knížku prodali, ale jinak to neuděláte bez toho.
Pořádáte nějaké výtvarné kurzy pro veřejnost?
No, chtěl bych. Nemyslel jsem takový jako introvert a někdy jsem strašný narcis teda, jo. Takže ono se to bije jako mezi mnou, ve mně. Chtěl bych, ale pořádáme tady třeba na Kokořínsku, děláme každý rok kokořínský plenér, kde se nám teda sjíždí kolem 30 lidí. Vždycky na podzim, v září, v říjnu, kdy je to tady nejhezčí. Ono to je nejhezčí vždycky, ale ten podzim vlastně tak to vychází. No takže chtěl bych to dělat. Nějak jako vystavuji, teďka po další dobu ne teda, ale mám za sebou, tuším, že 18 výstav, takže se chci k tomu zase vrátit. Protože nás zbrzdil covid a různý potom ty nemoci a tohle, tak teďka je čas se znovu vzepřít a když tady vidím, slyším Románku, tak se musím jako vzepřít a jít dál. Covid skončil, tak nemoci se nás taky skončí, tak musíme jít dál dopředu.
Kde všude vystavujete nebo kde jste vystavoval?
Já jsem takový mělnický patriot a já se pasuju na lokálního umělce. To je to nejhezčí, protože i v tom umění, i v tom krajinářském umění mám rád, když se maluje nebo když se to dílo dělá v místě. To je řada českých malířů, třeba Kaván, často třeba maloval jenom Vysočinu nebo Podkrkonoší. A takže když se potom maluje ta krajina, kterou máte ráda, tak je to nejhezčí. Takže spíš jsem tady ten Mělnicko, Kokořínsko a Vysočinu, protože Vysočina byla kolébkou mého malování. Mm-hmm. A tam je takový zajímavý kopec za Hlinskem, jmenuje se Vulákův kopec. Tam se učil, nebo tam jezdil Slavíček, Antonín Slavíček, náš největší krajinář, tak na Vulákův kopec. To jako když jdete do České republiky, tak musíte do Prahy, tak tam vlastně, když malujete krajinu, tak by každý krajinář měl jet na Vulákův kopec. Vlastně takový nenápadný kopec, ale ta historie, protože tam malovala spousta krajinářů a sjížděla se tam a tak je to taková meka českých malířů, krajinářů.
Pojďme se ještě na okamžik vrátit k těm zvukovým cestám. Jak často pořádáte takové zvukové cesty a jak se na vás případně mohou obrátit zájemci?
No, to je častá otázka, kterou mi kladou. Já jsem to založil tím způsobem, že jsem si myslel, že taková díra na trhu, že to řada lidí využije, ale nebyla potom taková poptávka. Já většinou teda dělám to, že když se ti lidé domluví, tak jsem většinou přijeli na to Mělnicko nebo v okolí Prahy, protože zase nebylo vždycky tolika času někam jít. Ale co se týká toho častého, tak většinou jsem nabídnul těm známým lidem, kteří o to měli zájem, tak se šlo dál. Ono, víte co, ono o tu přírodu jako takovou zase takový zájem, jako si myslím, že není. No. Takový to hloubavý, takové to sání do každý věci, šmatání. To jsem třeba chodil hodně s Ráchou Skleničkou. Jo. To je klavíristka, která opravdu miluje tu přírodu. Tak jako snít ven, to je úžasný a báječný, protože ona naslouchá všem těm ptákům a posloucháme stromy a tak jsme se učili třeba i jak šustí starý listí a nový listí a tyhle ty věci. Ale ne každý je takový blázen, jako třeba Rácha nebo Švec, to už je jedno.
Tak blázen v dobrém, přinejmenším. Ale ještě bych se chtěla zeptat, jestli teda se specializujete pouze na nevidomé nebo i na jinak handicapované lidi?
Já když jsem v Pražské zoologické zahradě dělal toho průvodce, tak jsem si tam brával vlastně dva hlavní typy postižení, tak to bylo postižení zraku a pohybu. Takže spíš ty dvě centra, no.
Dobře. Děkuji moc. Já bych se ještě vás, Romano, přece jen zeptala na jednu otázku.
Ano.
Vy jste také pořádala nějaké workshopy pro vázání květin bez zrakové účasti. Můžete to trošku přiblížit?
Tak určitě. Já vlastně nabízím všem věkovým kategoriím od dětí po domovy seniorů. Je tady vlastně ta možnost, že si zaváží oči. A vlastně já předem samozřejmě vymyslím dané téma dekorace nebo té kytice. Dostanu daný materiál a já jim ten materiál popíšu. Oni se ho osahají, očuchají, pomazlí a vlastně podle mých pokynů na profesionální úrovni, tak se snažíme uvázat například třeba kulatou kytici, kdy všechno má samozřejmě své nějaké podstaty, takže například, když je správně uvázaná ta kytice do kulata, tak když ji postavíte na stůl, aby měla stát. A je hrozně hezký, když jsme právě na poslední akci byli v Janově nad Nisou, kde právě byly nevidomé děti. A to bylo tak jako krásný a úplně mě to jako přesvědčilo o nemožném, že fakt oni dokázali uvázat ty kytice opravdu jako tak, jak se mají do kulata. A prostě jenom teď jsem slyšela, mě ta kytička stojí, mě taky. A to bylo tak krásný. Takže dělám takovýhle přednášky a s možností vlastně si to vyzkoušet. Byla jsem i v Novém Jičíně, tam na pobočce SONS jsem vlastně pracovala se seniory, ty taky právě dělali tenkrát, myslím si, že jarní dekorace. Myslím si, že mě to teda jako přinese kolikrát teda víc mě, než těm lidem, co to sami vytváří, protože ty pocity z toho jsou prostě úplně nádherný. No. Takže snažím se vlastně, jak to jde, a když je zájem, tak pracovat, předvádět, ukázat, že prostě to jde.
Takže to je takový zážitkový kurz, dalo by se říct.
Určitě.
Takže možná tip pro lidi, kteří by třeba chtěli něco podobného zkusit. Hostem dnešního pořadu na Proglasu byla Romana Lískovcová, nevidomá floristka a její partner, malíř a ornitolog Pavel Švec. Děkuji vám oběma za rozhovor a přeji hodně radosti do vaší práce.
Děkujeme za pozvání.
Děkujeme moc.
A vám, milí posluchači, přeji vše dobré. Od mikrofonu se loučí Jana Rambousková.